Forseti, eitt sinni voru það viðtekin sannindi að þegar Sovjetríkin vildu hýrta Kína, þá agnúðust þau út í Albaníu. Hér höfum við séð undanfarna daga tjaldbúðir á Austurvelli þar sem að fólk hópur í samfélaginu sem stendur mjög höllum fæti, nýtir sinn sjálfstæða rétt til að mótmæla. Ansi margir virðast hafa skammast yfir meintum tímabundnum sóðaskap tengdum þessum mótmælum. Það hefur meiri sig heyrt hér í þessum sal. Ég hvet þau sem þannig tala til að líta í eigin barm og spyrja sig hvað þau séu raun að menna. Eru þau að agnúast út í gangstéttar hins sunn og meðferð graslata eða finnst þeim í raun að hælisleitendur eða stein þegja og bíða eftir að vera vísað á landi? Er þetta áhyggjur við sóðaskap eða brýst þarna kannski út ótti? Minnimáttakennd. Tortvíkni. Rétturinn til að mótmæla, til að krefjast betri lífs, betri aðbúnaðar á að vera okkur öllum sem hér í hæðinu háa alþingi störfum og í þessum sal sitjum heilagri en flestan. Ég hef veltið fyrir mér þar sem ég hef fylgst með þessari umræðu. Hvort að mörg þeirra sem að hafa haft hvað hæst þennan meinta sóðaskap og fleira í þá veru og talaði virðingu í því samhengi. Ég velti fyrir mér hvort sumum þeirra sem meira ant virðingu líflausa styttu en lifandi fólks.
Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður Hanna Katrín Friðriksson.